Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
God dag.
Hermann hat sieben Filme für Hitchcock komposiert. Ihre Zusammenarbeit begann 1955 mit Immer Ärger mit Harry und endete 1964 mit Marty. Dies sind sieben großartige Filme und sieben großartige musikalische Kompositionen. Warum hat Hermann diese sieben großartigen musikalischen
Kompositionen? Der er lidt flere, eller der er nogle forskellige sprog på spil her, og nogle mennesker, de kan kun et sprog, det er ofte dem, der har engelsk som modersmål. Mange mennesker kan to, lidt færre kan tre, og så er der også folk, der kan endnu flere sprog. Backthorter, hvor mange sprog kan du?
Når du spørger sådan, så spørger du ud fra sprogets perspektiv. Man kan tale sprog, man kan sige engelsk, tysk, fransk, tyrkisk, arabisk, men hvis man svarer med sprogbrugerens perspektiv, så glider de her sprog, sprogbrugeren kan, sådan ind i hinanden. Så derfor er det her med at tælle, det kan være lidt svært, men jeg har selvfølgelig Island som modersmål, og det er jeg meget god til, og jeg har boet i Danmark i mange år, og det er jeg også god til, og så har jeg også andre sprog i mit sproglige repertoire. Men det er forskelligt, om perspektivet er sproget, eller om perspektivet er sprogbrugeren.
Ja, og hvis vi ser på det med perspektivet på sproget, så kan jeg to sprog, dansk og engelsk, men som du jo siger, som jeg også bruger, som jeg kombinerer, som jeg har lyst til hele tiden. Jeg kan også en lille smule tysk og spansk, men det er ikke rigtig en del af mit ordforråd. Men i dag, der stiller vi altså skarpt på det at lære fremmedsprog, og hvad der kan gøre det henholdsvis nemmere og sværere. Så lad os komme i gang med dagens program. For nogle uger siden, der lavede jeg et program om dansk, som handlede om, hvorfor dansk er svært at lære som modersmål. Og i dag, der ser vi så nærmere på, hvorfor dansk også kan være svært at lære som fremmedsprog, altså når man har et andet modersmål. Og det har ikke kun noget med selve sproget at gøre, men også den danske sprogpolitik. Men hvor kommer den her såkaldte etsprogspolitik fra, og hvordan kan man gøre det nemmere at lære dansk som fremmedsprog? Det er det, vi skal tale om i dag. Velkommen til Kraniebrud om sprogpolitik. Du lytter til Radio 4. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Backthora Christiansdottir. Du er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Velkommen.
Tak for det. Når vi taler om det at lære dansk som sprog, så kan vi selvfølgelig tale om det som fremmedsprog. Vi taler om det som fremmedsprog, når man lærer det uden for Danmark. Når vi taler om det som andet sprog, så taler vi om det at lære dansk i Danmark.
I Danmark. Ja, så det er, så det er andet sproget, vi skal tale om i dag.
Ja.
Ja. Og det er jo sprogpolitik. Nu har vi allerede været lidt inde på det, Backthorter. Hvorfor kastede du dig over det her emne i din forskning?
Da jeg kom her til Danmark for årtier tilbage, der havde jeg sådan selv erfaringer med at lære dansk, og så fik jeg et arbejde som lærer i en modtagelsesklasse, og der kunne jeg straks se, at her var der noget på spil for de her børn, der skulle lære dansk som andet sprog. Og så arbejdede jeg i mange år som lærer og konsulent inden for området, og det var sådan først, da jeg begyndte at forske i sprogpolitik, at jeg blev klar over, hvad der er på spil, og hvorfor blandt andet det er svært at lære dansk som andet sprog. Nu er det ikke sådan, at der kun findes én sprogpolitik, men der findes, der findes forskellige politikker. Hvis man for eksempel tager etniske danske elever, så skal de selvfølgelig lære sprog. De skal lære engelsk, tysk eller fransk. Men det, der er karakteristisk for den måde, de lærer nye sprog på, det er, at de lærer det på baggrund af deres modersmål. Det vil sige, det siges igen og igen, at børnene, de har et sprog, modersmålet, som de bruger til at lære det nye sprog på. Anderledes med tosprogede elever, ikke etnisk danske elever, der er sprogpolitikken en helt anden. De skal selvfølgelig også lære dansk, og de skal lære engelsk og tysk eller fransk, men de skal ikke lære det på baggrund af modersmålet. Og derfor bliver det en svær, eller kan det være en svær kamp for dem, når de skal lære dansk, i stedet for deres modersmål, i stedet for at lære det som tillægssprog til de sprog, de har i forvejen.
Ja. Er det her noget, der er blevet, altså er det her noget, der er blevet forsket meget inden for Backthought, både altså det her med sprogpolitik og også det her med tosprogethed?
Ja, det i både her hjemme eller i Danmark og i udlandet er der en omfattende forskning i det at lære sprog nummer 2, 3 eller hvad det nu er. Og i Danmark har man efterlyst sprogpolitik, og i 2017 fik vi det, der blev kaldt for regeringens sprogstrategi. Og det, der er interessant i denne her forbindelse, det er, at tosprogede elever omtales i regeringens sprogstrategi. Det siges, at de tosprogede elever har ressourcer med sig, som ikke sættes i spil i undervisningen eller uddannelsessystemet. Og så står der noget i retning af, at der mangler konkrete afprøvninger af metoder, som kan give øget viden om, hvordan den flersprogede kompetence kan inddrages i undervisningen, og hvordan tosprogets særlige sproglige ressourcer kan vedligeholdes i uddannelsessystemet. Og når regeringen skriver sådan noget, så er det selvfølgelig, fordi man har viden om, at tosprogethed er en ressource.
Ja.
Men selvom den viden er til stede, så bliver det ikke nødvendigvis implementeret i curriculum for uddannelserne.
Ja. Backthought, hvordan har du beskæftiget dig med det her i din forskning? Altså, hvilke metoder har du brugt til at undersøge det her med sprogpolitikken i Danmark? Eller politikerne?
Mit udgangspunkt har været kurrikulære dokumenter.
Ja.
Det vil sige, at jeg har forsket i det her flow, der er imellem politisk retorik om, hvordan børn lærer sprog, hvordan den politiske retorik bliver til lovgivning. Og denne her lovgivning, den danner så baggrund for det, der bliver gjort i praksis.
Ja. Ja, og det er altså sprogpolitikken, som vi dykker ned i dag. Og vi skal starte med at se lidt nærmere på, hvad der kendetegner danske sprogpolitikker eller dansk sprogpolitik, og hvordan det egentlig kommer til udtryk. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler jo om sprogpolitik og dansk som andet sprog. Og jeg har virtuelt besøg af Backthought Christiansdottir. Og Backthought, vil du ikke starte? Altså nu har vi været lidt inde på det her med dansk sprogpolitik, men hvis man skal prøve at sætte nogle ord på den, og sådan beskrive, hvad det er? Fordi jeg tror, der er mange derude, der sidder og tænker, den danske sprogpolitik, har vi sådan en? Hvad er det for en størrelse?
Ja, man kan jo også se på, hvad der er, hvad det handler om ved at sammenligne lande.
Ja.
Og i den forbindelse er det nærliggende at sammenligne med for eksempel Sverige. Hvis jeg starter med Danmark, så er det så bliver lovgivningen formet af den politiske retorik. I 2001, da Anders Fogh Rasmussen kæmpede om at blive statsminister, sagde han, inden han blev valgt, hvis jeg bliver statsminister, så nedlægger jeg statens forpligtelse til at udbyde undervisning i modersmål. Han blev statsminister i november 2001, og i starten af året 2002, der havde vi fået den her lovgivning, som begrænsede undervisning i modersmål. Ganske vist var det sådan, at hvis man kommer fra EU-landene eller EØS-landene, så betaler staten for undervisning i modersmål, men ellers ikke. Og sådan kunne jeg blive ved med at nævne politisk retorik, som former den lovgivning, man får. Bertel Haarder, han har været undervisningsminister, og mens han var undervisningsminister, der fortalte han om problemer med tosprogede børn, og så fik vi en lov om, at der ikke kan være så mange tosprogede børn i den samme klasse eller i den samme skole. Og lovgivningen, den sagde så, at tosprogede børn kunne køres ud til videre skoler for at lære dansk. Det vil sige en forestilling om, at sprog smitter.
Ja. Og det er jo så måske ikke helt sådan, det egentlig går til.
Nej.
Men noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre, Bergthoder, det du siger det her med, at Anders Fogh for eksempel i 2001 sagde, at vi skulle afskaffe modersmålsundervisningen. Men hvorfor kritiserede man den? Hvorfor var man imod den? Altså, hvor kommer den holdning fra, at det var noget, vi skulle af med?
Jo, det er selvfølgelig udtryk for nationalisme. Her i Danmark, der taler vi dansk, vi er danskere, der er danske værdier, og vi tror på danskheden, og danskheden ligger sådan lidt som dyne over det. Så Det jeg siger nu, det er, at det er den politiske retorik, der former lovgivningen, som så igen giver muligheder for praksis. Og så kan du sige, kan det være anderledes? Og der vil mit svar være, ja, det kan godt være anderledes. Hvis vi for eksempel ser på, hvordan det er i Sverige, så kan vi se, at der i meget højere grad er fagfolk, der former lovgivningen. Det vil sige, at i Danmark der arbejder vi lidt efter en model, der er kaldt for skoletabermodellen. I modsætning til i Sverige, som arbejder mod en model, som har tosprogetheden som mål. Børn i dagtilbud, eleverne i skolen, elever i ungdomsuddannelserne, de får tilbud om undervisning i modersmål. De får også tilbud om støtte på modersmålet i fagundervisningen, så det er et helt andet syn, de har på det at lære svensk, end vi har her i Danmark.
Ja, så der er altså den her etsprogspolitik i Danmark, som også kan være udtrykt lidt for sådan et, ja, du siger sådan nationalistisk sprogpolitik i Danmark. Ja. Der taler vi dansk. Ja. Men i 2001, der kom vi så, eller i 2002 kom vi så af med modersmålsundervisningen. Har den så ikke været her siden? Er der nogen, der har taget fat på den siden da og sagt, skulle vi ikke prøve det igen?
Nej, eller nu blev det sådan, at modersmålsundervisningen kunne ikke nedlægges, fordi der var internationale eller europæiske regler for, at man i medlemslandene skal tilbyde undervisning i modersmål. Så børn, der har ophav i Europa, de kan få modersmålsundervisning, og derfor er der modersmålsundervisning i for eksempel islandsk og polsk og de her sprog, der tales i de nordiske, alle europæiske lande. Så han kunne ikke helt afskaffe undervisningen, men den blev reduceret. Og når nogen børn i Danmark får undervisning i deres modersmål, så er det med afsæt i en helt anden syn på, hvordan børn lærer sprog, og hvordan de lærer at være tosproget, end der er i forhold til for eksempel børn fra Somalia, arabisktalende børn, tyrkisktalende børn. De skal lære dansk i stedet for deres modersmål. De skal glemme deres modersmål.
Ja, jeg ved, at du har brugt et begreb, dræbersprog, i forbindelse med at beskrive dansk og dansk sprogpolitik. Hvad, vil du ikke forklare det, Bergthorter? Hvad betyder det her dræbersprog?
Ja, det lyder jo ikke så godt, men rundt omkring i verden har man eksempler på, hvordan engelsk er blevet sådan killer language.
Ja.
Det vil sige, at der hvor modersmålene har været forskellige, er modersmålene blevet erstattet af engelsk. Og det har man kaldt for, at engelsk får den opgave at være killer language. Men det samme, den samme funktion har dansk fået, når dansk skal læres i stedet for andre sprog.
Så det er egentlig, så det er den funktion, som engelsk kan have i nogle lande, som så dansk faktisk, kan man sige, til en vis grad har i Danmark. Ja. Men så ved jeg, at omvendt, så kan man også tale om bæredygtighed i forhold til sprog. Hvordan skal det så forstås?
Ja, bæredygtighed kan bruges i betydningen, at sprog i generationer kan udvikles fra generation til en anden, og på den måde være et levedygtigt fænomen i familier og i landene. Der tales omkring i hvert fald 150 forskellige sprog i Danmark, og skal vi så sige, skal vi undervise i alle de her forskellige sprog? Nej, det skal vi ikke nødvendigvis, men vi skal vide, at de børn, som skal lære dansk og andre sprog, de lærer det på baggrund af de forskellige modersmål, som de har erfaringer med. Men hvis man begynder at se på sprog og det at lære sprog som ressource, så betyder det selvfølgelig, at vi har en holdning til, at sprogkompetence er lige med ressourcer.
Ja.
Hvordan holdningen mellem, eller hvordan forholdet mellem holdning og handling er. Man begynder ikke at handle på noget, med mindre der er en holdning til det. Og her taler vi om, at sprogkompetence er lige med ressourcer. Og det er selvfølgelig også noget, vi kender her i Danmark. det er en ressource at kunne engelsk, tysk, fransk. Men som bortset fra andre sprog i verden, anses det ikke for at være en ressource.
Nej, så der er altså nogle gange, eller der er en sammenhæng mellem de to, du siger her, holdning og handling. Ja. Og så længe man har en holdning, der taler imod at ændre sprogpolitikken, jamen så kommer det nok ikke. Så kommer det nok heller ikke til at ske. Men
nej.
I Danmark har vi altså det her, som man kan kalde en etsprogspolitik. Men hvordan påvirker det så læringen af sprog, af dansk for eksempel, som andet sprog? Det skal vi se nærmere på nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag der handler det om sprogpolitik og tosprogethed. Og nu skal vi høre et indslag med Anders Højen, der er lektor i linguistik ved Aarhus Universitet. Og han fortæller her om, hvilke fordele og ulemper, der er ved at vokse op i hjem, hvor der bliver talt flere sprog.
Det giver dem den fordel, at de kan lære to sprog helt fra start på en måde, som egentlig ikke er anstrengende for dem. Vi kan tænke tilbage på den måde, vi selv lærte vores sprog på, eller rettere sagt, det kan vi faktisk ikke, fordi vi kan ikke huske, hvordan det var. Men vi lærte det ganske enkelt ved at lytte til, hvordan folk omkring os taler til os, typisk vores forældre selvfølgelig, og så udlede mønstre i sproget. Og det kan børn, der lærer to sprog, også gøre. De er lidt senere til det, fordi der er to sprogsystemer, som skal decifreres, så at sige, og som skal holdes adskilt. Men man kan gøre det på en måde, hvor man bruger sine medfødte sproglæringsmekanismer og egentlig ikke skal gøre sig de store anstrengelser, bevidste anstrengelser, som man skal, hvis man skal lære sprog senere.
Du nævnte, at de her børn, der så lærer to sprog simultant, at de så ofte også lærer det måske lidt senere, end hvis man kun skal lære et enkelt sprog. Er der andre ulemper ved, at man skal have den der ekstra udfordring med to sprog?
Det kan godt være, at der er nogle ulemper i en eller anden bestemt situation, hvor der, fordi man typisk har lidt mindre ordforråd på hvert sprog, hvis man kan to sprog rigtig godt. Men overordnet set, så er der jo, vil jeg da sige, klart større fordele, end der er ulemper ved at have to sprog.
Er der forskel på, hvilke sprog henholdsvis mor og far taler?
Ja, det er der faktisk. Vi har faktisk lige lavet en undersøgelse, som viser, at hvis man har en mor, som taler dansk, og en far, som taler et andet sprog, så er man bedre til dansk, end hvis man har en mor, som taler et andet sprog, og så far taler dansk. Og det har sandsynligvis noget at gøre med, at i hvert fald i den helt tidlige barndom, der er man mere sammen med sin mor end med sin far. Og det kan også godt være, at man taler mere med sin mor i det hele taget. Men altså, det er en fordel for, altså hvis man vokser op i Danmark, at det er mor, der er dansk, og far, der har et andet sprog, frem for at det er far, der er dansk. Man kan så forestille sig, vi har desværre kun undersøgt dansk i den undersøgelse, men man kan så forestille sig, at hvis mor taler et andet sprog, så er man så tilsvarende bedre på det sprog, hvis det nu er tysk eller tyrkisk eller hvad nu. Så er man så tilsvarende bedre på det sprog, og så lidt dårligere til dansk.
Men det er ikke nødvendigvis sådan, at børn, der har lært to sprog simultant, de partout er bedre til de to sprog, end et barn, der har lært det sekventielt, altså forskudt?
Nej, overhovedet ikke. De kommer meget an på, hvordan man så fortløbende bruger de to sprog senere i livet. Altså man kan fint lære to sprog, som man taler virkelig godt, og så hvis man nu kommer i en ny kontekst, nu ja, far og mor bliver skilt, eller man flytter til et andet land, eller et eller andet, der gør, at man ikke bruger det ene sprog rigtig længere, jamen så vil man ganske langsomt blive dårligere og dårligere til det sprog, og man kan sågar miste det mere eller mindre. Der er nogle undersøgelser af børn, der er blevet adopteret i en sådan forholdsvis høj alder, sådan 4-5 års alderen, som viser, at de som voksne har glemt alt om deres modersmål, når man laver hjernescanninger på dem og prøver at sammenligne, hvordan de identificerer ord på det sprog, de engang talte, i sammenligning med andre sprog, som de heller ikke kender. Der er ingen forskel, så man kan miste sprog fuldstændig. Så hvor god man er til forskellige sprog, det handler meget om, hvordan man bruger dem fortløbende.
I har undersøgt, hvordan børnehavebørn, der kommer med et familiesprog og skal til at lære dansk, hvordan de så klarer sig. Hvad er det, I har fundet ud af det? Hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind på deres muligheder og evner til at lære dansk?
Der er tegn på, at det er godt at komme tidligt i dagtilbud for de her børn. Eller det gælder egentlig for alle børn. Når man ser på både etsproget og tosproget, så er der fordel ved at komme tidligt i dagtilbud. Men der er også stor betydning af hjemmelæringsmiljøet. Altså, hvor meget man taler med sit barn har stor betydning for hvor godt barnet lærer sproget, og hvor hurtigt barnet lærer sproget. Og vi mangler desværre nogle oplysninger om, hvor meget forældre taler til børnene på modersmålet. Men vi har tegn på, at børn, som kan deres modersmål godt, de også bliver gode til at lære andet sprog.
Men det gælder vel i det hele taget, at hvis ens barn skal lære et sprog, så gælder det om at snakke med det. Uanset om det er et simultant læringsmiljø, eller sekventielt, eller monodansk.
Ja, fuldstændig rigtigt. Altså vi har måske i nogle år tænkt, at sproget det er bare sådan en eller anden medfødt mekanisme, som man har, og som vokser ligesom en arm, bare man får et minimum af næring. Men der er tydelige tegn på, at hvor meget man taler med sit barn, og hvordan man taler med sit barn også, det har indflydelse på, hvordan barnet udvikler sproget. Og så kan man sige, jamen, er det ikke lidt lige meget, om man har et godt udviklet sprog som 5-årig eller som 6-årig. Vi kan jo alle sammen lære at tale. Vi kan alle sammen tale med hinanden, medmindre der er et eller andet virkelig helt galt som voksne. Men vi kan se, at der er en sammenhæng mellem, hvor godt man kan sproget, når man starter i skole, og så hvordan man er i stand til at lære at læse og tage fra i undervisningen i det hele taget. Og det gælder både etsproget og tosproget, at i en dansk sammenhæng, jo bedre dansk man har, når man starter i skolen, jo bedre går det ganske enkelt i skolen på længere sigt.
Og det fortalte altså her Anders Højen, lektor i linguistik ved Aarhus Universitet. Bergþóra Kristjánsdóttir, hvad tænker du om det, Anders fortæller her? Noget af det har du jo været en lille smule inde på tidligere.
Jeg tænker selvfølgelig på, at det er godt, at børn kommer i dagtilbud, men jeg tænker også på, at det er vigtigt, at tilbudene er tilrettelagt i forhold til deres sproglige formåen. Ja. Hvis vi for eksempel ser på Sverige, som i 2015 fik flygtninge fra Syrien, lige som vi gjorde her i Danmark. Her 6 år senere har vi forskning, som dokumenterer, at de børn, der kom til Sverige, de klarer sig bedre end de flygtningebørn, som kom til Danmark. Og det er uden tvivl, fordi at sprogpolitikken i Sverige er en anden end den etsprogspolitik, vi har her i Danmark. Det er en forskning, som har foregået i de nordiske lande. Det er Københavns Universitet, der står bag en, der hedder Signe Jerve Lund, der har været talsmand for for forskningen, ja, i Danmark.
Ja.
Så det jeg siger, om det er godt eller dårligt, det kommer an på tilbudene til de her tosprogede børn, unge.
Ja. Ja. Ja, det var det her, du sagde med, at sprog smitter ikke, så det er jo ikke bare det at få dem i daginstitutionen, det er det, at det er en daginstitution, der har noget, der er rigtig godt for det her barn, og det kundskaber, sprogkundskaber, som barnet har i forvejen. Men i forhold til den her, de her tal om, at de syriske flygtninge, der kom til Sverige, de klarer sig bedre, er det inden for sproget, henholdsvis det svenske sprog og det danske sprog, de klarer sig bedre, eller er det generelt, at de klarer sig bedre i skolen, eller hvad er det, man mener?
Jeg taler om, hvordan de klarer sig i skolen. Ikke mindst er det interessant at bemærke, at de falder ikke fra Det er et problem i det danske uddannelsessystem, at de tosprogede børn, de falder fra, og de kommer til at høre til en gruppe, som i ringere grad får ungdomsuddannelse end de etniske danske elever. For eksempel her i Danmark er det meget, meget begrænset, hvad der er af tilbud om dansk som andetsprog i ungdomsuddannelserne. De får selvfølgelig ikke nogen undervisning eller støtte på modersmålet, men der er også meget begrænset, hvad de får af undervisning i dansk som andetsprog.
Ja, men du har også fortalt, at samtidig, så selvom at der ikke er så meget undervisning i dansk som andetsprog, og måske er det jo endnu sværere at finde noget af det her modersmålsundervisning, så bliver de stadigvæk testet, altså for at se, om de nu lærer dansk godt nok. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, nogen af den her politiske retorik, de har talt om, som former lovgivningen, den indeholder også, at man udpeger børn til ekstra testning. Og hvis de ikke består de her tre, eller den sidste af de tre årlige prøver, så kan de gå klassetrinet om. I stedet for at sige, hvordan kan vi støtte de her børn til at blive gode til dansk. En sproglig vejleder i Tostrup Kommune, Lisbeth Hedersdal, siger, det er jo ikke funktionsnedsættelse at være tosproget. Så derfor skal de tosprogede børn opfordres og lære sprog tilrettelagt i forhold til deres sproglige og kulturelle forudsætninger.
Ja, der er altså noget, der tyder på, at Danmark måske ikke griber det an på den helt rigtige måde med undervisning i dansk som andet sprog. For eksempel, når man sammenligner de her syriske flygtninge, der kom til Danmark med dem, der kom til Sverige. Men hvordan kan vi så gøre den her undervisning bedre? Det skal vi se lidt nærmere på nu.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med Kraniebrud, og det handler om sprogpolitik og dansk som andetsprog. Og indtil videre, der har vi talt om både hvilke udfordringer, der kan være ved at lære dansk, når man har et andet modersmål, og også hvilke fordele, der kan være ved det, og hvordan sprogpolitikken spiller en væsentlig rolle. Men hvordan kan man så gøre det nemmere for folk, der kommer til Danmark, at lære dansk? Hvis man vil lære børn, der kommer fra et fremmed land, dansk, så skal der være plads til at se eller til, at deres oprindelige sprog får lov at spille en rolle i undervisningen. Det mener Jette Luna, der er leder af modtagerklasserne i Gladsaxe Kommune og kommunens konsulent for dansk som andetsprog. Og hun forsøger at udbrede metoden translanguaging i kommunen. Det er en amerikansk metode, som har vundet indpas i undervisningen i landet her i de seneste par år, fortæller Jette Luna.
Translanguaging, det er i Danmark en relativt ny måde at arbejde med undervisning af tosprogede elever på, og kort fortalt så går det ud på, at de tosprogede elever, de får mulighed for at bruge alle de sproglige kompetencer, de har i undervisningen. Og det vil sige, at når de bliver indskrevet i folkeskolen, og også for eksempel i en modtageklasse, og senere hen bliver udsluset i almen undervisningen, så har de lov til i undervisningen at bruge alle de sprog, de kan. Og det vil sige, har de udviklet læse- og skrivekompetencer på et andet sprog end dansk, så kan de selvfølgelig bruge det.
Og det er en markant forskel i forhold til anden undervisning?
Altså man kan sige, at det afhængig af, hvilke lærer de her elever har, så har elever altid som generelt fået lov til at bruge ordbøger og også måske fået lov til at gå ind på nettet og lede efter noget information, hvis de ikke kunne finde det på dansk eller kunne forstå det på dansk. Men man kan sige, at translanguaging, den går lidt op med det med, at det er noget, elever skal have lov til at sige, jamen det er faktisk noget, alle elever har ret til. hvis man underviser med efter translanguaging-principperne, så er det ikke bare noget, eleverne kan gøre, hvis de vil. Så er det faktisk noget, lærerne aktivt opfordrer eleverne til, og det er en ret, eleverne har i undervisningen at bruge alle de sprog, de kan.
Kan du give et eksempel på, hvordan sådan en translanguaging-undervisningssituation kunne være?
Ja, det kunne for eksempel være, at man arbejder med temaet eventyr. Og at man beder eleverne om i samarbejde med forældrene, fordi det er en vigtig del af translanguaging, at forældrene også bliver involveret i undervisningen, og man også har fundet ud af, at det her det er faktisk også en indgang til at forældre meget mere involveret i skole og uddannelse af deres børn. Men det kunne være, at børnene de skal skrive et eventyr, opgaven går på, det gør du i samarbejde med dine forældre. Gå hjem og finder ud af, hvilke eventyr kender vi i familien. Hvad kunne være et sjovt eventyr at skrive? Og så skriver eleven eventyret på det sprog, eleven har udviklet skriftlige kompetencer. Det fordrer selvfølgelig, at det er elever på et alderstrin, hvor de har gået i skole og lært at skrive på enten deres modersmål eller andet sprog i de skoler, de kommer fra. Når eleverne så møder op i skolen og har lavet deres eventyr på et sprog, som læreren ofte ikke forstår, så er næste trin i den her opgave, det er så at lave en udgave af eventyret på dansk. Og det betyder ikke, at man går ind og laver en Google Translate. Det betyder simpelthen, at barnet gerne ved hjælp af ordbøger og også gerne ved hjælp af Google Translate, går ind og laver en dansk bearbejdelse. Og så få lavet en dansk version af eventyret. Det, der er rigtig vigtigt her, at det ikke bare er Google Translate. Det er, når barnet sidder og oversætter ord og sætninger, så sker det i samarbejde med læreren, eller det kan ske i samarbejde med andre elever, der også kan det sprog eventyret skrevet på. Og så sidder man og har diskussioner om ord og begreber, og det skaber en stor sproglig bevidsthed hos eleverne.
Men er det ikke traditionelt sådan, at man ved sprogundervisning har mere eller mindre udelukkende fokus på det sprog, som eleverne skal lære? Altså, det kunne være dansk, men det kan også være engelsk, ret baseret eller tysk.
Jo, og det er klart, at formålet med faget dansk som andet sprog, som nyankomne tosprogede elever bliver undervist i, og som også kan være en supplerende undervisning, når børnene bliver udskrevet i almen undervisning, det er selvfølgelig, at børnene de skal lære et godt dansk. Men vejen hen til at få et veludviklet dansk, den kan godt gå gennem translanguaging. Og det, jeg har konkrete erfaringer med, det er faktisk, at børnene hurtigere får et langt mere nuanceret sprog. De bliver langt mere interesseret i det sprog, de skal til at lære. Og de bliver også bekræftet i, jamen sprog hænger jo sammen. Der er rigtig meget, vi godt kan genbruge fra de sprog, vi allerede kan. Og det betyder for eksempel også, har du lært at læse på Farsi, så skal du jo ikke lære at læse igen. Du skal bare lære et nyt alfabet, og du skal lære nogle nye ord. Men læse det med at sætte tegn sammen til ord, det kan du. Og det er faktisk noget gennem translanguaging, at børn også bliver bekræftet i. De har allerede lært rigtig meget, og nu skal de så bare lære noget nyt. Og det her sprog, det får de god hjælp til at lære ved at få lov at bruge alle de sprog, de også kan. Og det, man kan se, det er, at det i høj grad udvikler selvtillid, og det også udvikler lyst til at lære. Og man kan kort sige, at translanguaging, det jo også bygger på almen pædagogiske principper, som undervisning i folkeskolen i høj grad også bygger på. Og det er, når barnet møder op i skole, så bygger vi videre på den viden, på de erfaringer, på de kompetencer, børnene har. Vi går ikke ind og siger til et barn, der starter i folkeskolen, alt hvad du tidligere har lært, det kan du ikke bruge. Nu starter vi forfra fra scratch. Tværtimod så går vi ind, og det er et almen pædagogisk begreb, at vi selvfølgelig finder ud af, hvad kan det her barn, og så bliver der bygget videre på det.
Og det fortalte Jette Luna, der er konsulent for dansk som andet sprog. Bergthoda Christiansdottir, hvad synes du så om translanguaging?
Jo, jeg har jo talt om, hvordan politisk retorik former lovgivningen. Når det er sagt, så er der i fagmiljøerne lærere, konsulenter, pædagoger, som lader sig inspirere af andre måder, end der bliver lagt op til i lovgivningen. Og det er translanguaging et godt eksempel på det. Men så kan du også spørge, hvad er det for nogle lærere, konsulenter, pædagoger, der laver pædagogik i forhold til, at flersprogetheden er en ressource. Det er ofte lærere, som har fået en uddannelse i dansk som andetsprog, og på den måde fået identitet som andetsprogslærer. Det vil sige, at det er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det er noget, der skal læres. Men for lærere i Sverige er der større overensstemmelse mellem lovgivningen og de muligheder, som lærere og pædagoger kan foranstalte som en del af den her pædagogik.
Ja, så det lyder altså som om, at der skal alligevel en del til, før at translanguaging det kan blive en mere udbredt måde at undervise på, eller forstå sprogundervisning og andet sprogsundervisning på.
Ja, men vi kan se i Sverige, at denne her måde at lære sprog meget mere veludviklet, end den er i Danmark. Men vi er på vej. Der er mange, der lader sig inspirere af translanguaging og integrere sådan de sproglige ressourcer, der er til stede hos eleverne. Men de bliver hæmmet af den her lovgivning, som de også er bundet af.
Ja.
Så det bliver sådan på enkelte skoler, enkelte lærere, som gør det, men ikke sådan som en kommunal politik.
Nej.
På skolerne.
Hvordan kan det egentlig være? Altså, vi sammenligner os jo tit med vores nordiske naboer, for eksempel Sverige. Hvordan kan det være, tror du, at der er så stor forskel på den måde, vi går til for eksempel undervisning i dansk og svensk som andetsprog?
Jeg tror, at det er den nationalisme, som farver denne her politik, der gør, at vi er så fokuserede på, at det kun kan blive dansk. Vi taler meget om danske værdier, vi taler om danskheden, og vi taler om, hvordan danskheden fødes af historiske begivenheder. Og det er nok anderledes end der, hvor man tager det flerkulturelle globaliseringen på en anden måde til sig. Som jeg har nævnt, så taler befolkningen her i Danmark i hvert fald 150 ja. Sprog, og det er udtryk for en samfundsudvikling, hvor man skal være klar til at sige, hvad betyder det for fremtidige uddannelser.
Ja, men nu, det ved jeg godt, det er meget svært at svare på, når man begynder at se lidt ud i fremtiden. Men begynder der at komme andre boller på suppen? Altså, er der noget, der kunne tyde på, at man i Danmark begynder at... altså for eksempel det her translanguaging, at det smitter af oppe på de højere niveauer, altså i forhold til sprogpolitikken? Eller ser det mere... ser det ud til, at der ikke vil komme de store forandringer, i hvert fald som billedet ser ud lige nu?
Det er selvfølgelig et spørgsmål om to forskellige retninger, men det burde i hvert fald være sådan, at når man ser på, at de tosprogede børn, de profiterer af, at der bliver taget udgangspunkt i deres sproglige og kulturelle forudsætninger, så bør vi lave politik i forhold til det. Men det, som jeg ofte siger, det er også de såkaldte etsprogede etnisk danske elever, der bliver snydt på den konto, fordi de får ikke det her udsyn, som sproglig mangfoldighed og flerkulturalitet kunne afføde det.
Ja, så det er faktisk det er flere, der går glip af noget på grund af den eksisterende sprogpolitik. Det her med translanguaging kunne jeg godt tænke mig lige at vende lidt tilbage til, Bergthora, fordi vi hører jo Jette Luna fortælle, at det er stadig et ret nyt fænomen i Danmark. Men hvornår er man begyndt at tale om det her i udlandet? Altså, hvor stammer den her idé om translanguaging fra?
Rundt omkring i verden. Verden er flersproget. Og derfor har man erfaringer med, hvad flersprogetheden betyder i uddannelser. Og det er ikke bare translanguaging, men man har talt om flersproghed i uddannelserne i lang tid. Og det er svært at sætte årstal på, hvornår begynder det. Men der er gang i det. Ja. Når translanguaging har vundet indpas, så er det fordi det bygger sådan på, at man skal have holdning til, at flersprogetheden er en ressource, og når man tager det som givet, så begynder man at sige, hvordan kan vi handle på det, og det betyder så nye lærerroller, hvor det ikke kun er læreren, der har en stemme i klasselokalet eller læringsrummet, men hvor eleverne også har en stemme, så der kommer sådan et andet flow i undervisningen. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så har der været meget forskning i flersproghed og flersproghed i uddannelserne i årtier.
Mm. Og der har jo været meget forskning i det, som du også siger. Men nu hvor vi har været omkring både dansk som andetsprog og undervisning i det, og sprogpolitik og den her etsprogspolitik, vi har i Danmark, så kunne jeg godt tænke mig her til sidst at høre, er der stadig nogle store, altså ubesvarede spørgsmål, som du mener, at forskningen måske skal fokusere lidt mere på, eller kan hjælpe med at finde en løsning på, finde et svar på?
Jeg har nævnt begrebet bæredygtighed, og når vi taler om verdensmålene, så er det nok vigtigt, at man ser på, hvordan kan bæredygtig sprogpolitik udformes i fremtiden, sådan at det ikke kun er os i Danmark, der slås med det, men at det er et spørgsmål om at gøre verden bæredygtig i forhold til sproglig og kulturel mangfoldighed.
Ja.
Sådan at det ikke bliver et isoleret fænomen, men man tænkes ind i politikker, der er ved at blive formuleret. Nu nævnte jeg verdensmålene frem til 2030. Alle handlinger, de medieres jo af sprog. Og det er vigtigt, at handlinger ikke bare medieres af engelsk, men at den sproglige mangfoldighed får lov til at leve.
Ja, det synes jeg var en rigtig god pointe at slutte af med. Bergthora, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i programmet i dag. Jeg hedder Maja Jensen, og du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. I dag der har jeg haft besøg af Bergthora Christiansdottir, som har fortalt om sprogpolitik og dansk som andet sprog. Og husk, du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag fra klokken 10 minutter over 12, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til os til kraniebrud@radio4.dk. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.